Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սոցիալական ծառայության ղեկավարի գնահատականը
Աբելի խորը, հետևանքները, խորը վերաբերող գործանալ կամ խորը ող վերդական սկսելու է Երևան գալ 2020-30 թվականներից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008 թվականի զեկույցը։
Միշտ չի, որ այն ինչ որ իշխանությունն է անում, դա լավ է պետության համար, եւ միշտ չի, այն ինչ որ ընդդիմությունն է անում, դա վատ է պետության համար։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը պարզաբանումներ է տվել ինտերնետում տեղադրված տեսանյութի վերաբերյալ։
Սպիտակ առյու, սպիտակ վագրեր, ես կենտանի պահող մարդ եմ։
Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, մշակույթ, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության 10-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մեկներ է Լյուքսեմբուրգ։ Նա Եվրամիության պաշտոնյաների հետ կքննարկի արևելյան գործընկերության ծրագրին առնչվող հարցեր։ Լյուքսեմբուրգյան հանդիպումը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից հետո Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդի առաջին նիստն է։ Հիշեցնենք, այս ծրագիրը մեկնարկել է այս տարվա մայիսի 7-ին Պրահայում անցկացված գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այս նույն ծրագրին առնչվող հարցերը քննարկելու համար Լյուքսեմբուրգյան ժամանել նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Երևանից Լյուքսեմբուրգում են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես նշված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության մեջ, միջնորդները հանդիպումներ կանցկացնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ, որտեղ քննարկելու են նոյեմբերին Բաքու և Երևան կատարելիք այցելության մանրամասները։ Ինչպես մեզ տեղեկացրին քիչ առաջ, այս պահին ընթանում է միջնորդների հանդիպումը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Առայժմ պաշտ չէ կկայանա արդյոք Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների ազատումը լավ հիմք կդառնա թուրքական խորհրդանում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար, Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Նրա խոսքերով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում դրական տեղաշարժեր չգրանցվեն, հույս չկա, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները կվավերացվեն։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեղադրել է արևմուտքի երկրների ղեկավարներին մեջբերում եմ իրանական միջուկային խնդրի նկատմամբ անարդար մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Բրիտանական Guardian պարբերականին տված հարցազրույցում Էրդողանն ասել է, որ առանց որևէ կասկածի Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին համարում է թուրք ժողովրդի բարեկամը։ Վաղը մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետի երկօրյա այցը Իրան, որտեղ նա հանդիպումներ կանցկացնի երկրի նախագահի, ինչպես և հոգևոր առաջնորդի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին, Իրանը հարևան մի շարք երկրների հետ համագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով կվերացնի վիզային ռեժիմը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցման առաջիկայում Ադրբեջանի դեպքում նույնպես կվերանայվի այդ ռեժիմը։ Ինչպես տեղեկացնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը, 16 հոգի, այդ թվում 14-ամյա մի անչափահաս, այսօր ձերբակալվել են Հարավային Օսիայի հետ սահմանամերձ վրացական Գրեմի Սխևի գյուղում։ Նրանց ոսերի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել Հարավային Օսիայի սահմանն անօրինական հատելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվայի և Ցխենվալիի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վրացոսական սահմանը պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ Հագայի միջազգային դատարանում այսօր մեկնարկել է և մինչև վաղը հետաձգվել բոսնիացի սերբերի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը, որն այսօր անբաստանյալի բացակայությամբ է անցկացվել։ Կարաջիչը բոյկոտել է դատավարության մեկնարկը։ Ռազմական 11 հանցագործությունների, այդ թվում Սրեբնինիցայում իրականացված ցեղասպանության մեջ մեղադրվող Կարաջիչը բոյկոտի իր որոշումը հիմնավորել էր նրանով, որ բավարար ժամանակ չէր ունեցել իր պաշտպանությանը նախապատրաստվելու համար։ Նա հրաժարվում է պաշտպանից, նշելով, թե դատարանում ինքը կպաշտպանի իր շահերը։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի թեկնածուներից մեկը, նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլան, պահանջում է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրաժարականը։ Աֆղանստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, հիշեցնեմ, կանցկացվի նոյեմբերի 7-ին։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը Եվրոպացի սպառողների համար 2010 թվականին կանխատեսում է գազի գնի թանկացում 20-30 դոլարի սահմաններում։ 2008 թվականին ընկերությունն արտահանվող 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց սահմանել էր 400 դոլար սակագինը։ Երեք ուղղաթիռների կործանման հետևանքով Աֆղանստանում այսօր 14 ամերիկացիներ են զոհվել։ Թալիբանի խոսնակի պնդմամբ ուղղաթիռները կործանել են խմբավորման զինյալները, ինչը սակայն հերքում են ամերիկացի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոցիալական ծառայության պետը այսօր հայտարարել է, որ եթե Հայաստանում դեմոգրաֆիկ ներկայիս պատկերը պահպանվի, ապա 15-20 տարի հետո իրավիճակը կլինի խորը ճգնաժամային կամ խորը կործանարար, ներկայիս իրավիճակը ևս նա ճգնաժամային է գնահատել։ Բանն այն է, որ հիմա Հայաստանում թոշակառուները ավելի շատ են, քան աշխատողները։ Ըստ բերված տվյալների, Հայաստանում 450,000-ից 460,000 աշխատող կա և 520,000 թոշակառու։ Պարզ թվաբանություն, թոշակառուներին պահում են աշխատողները, նրանց աշխատավարձից է հարկեր գանձվում։ Վազգեն Խաչիկյանն ասել է, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանում լավագույն ցուցանիշը այսպիսին է եղել. 8 աշխատողի 1 թոշակառու է հասել, իսկ նրա այսօր բերված տվյալներով թոշակառուները ավելի շատ են, քան աշխատողները, գումարած, որ հեռանկարն էլ մտահոգիչ է, ծննդաբերությունը նվազել է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եթե դեմոգրաֆիկ այս պատկերը ու դինամիկան պահպանվեն, ապա 2020-30 թվականներից Հայաստանում աշխատողների ու կենսաթոշակ ստացողների հարաբերակցությունը կլինի խորը ողբերգական կամ խորը կործանարար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Վերջինիս խոսքով, ներկայում իրավիճակը նույնպես պակաս մտահոգիչ չէ, այն Խաչիկյանը բնութագրեց որպես խորը ճգնաժամային։
Ասել մեզ հետ համատող երկրների հետ, արևելյան Եվրոպա և կենտրոնական Ասիա երկրները մենք ունենք ամենից վատ, այսպես կոչված դեմոգրաֆիական պատկերը կապված աշխատող քաղաքացիներ և կենսաթոշակառուներ այդ թվի հետ։
Այս ֆոնին, ինչպես հարկամարեց հիշեցնել Վազգեն Խաչիկյանը, Հայաստանում ծնելիության մակարդակը շարունակում է գտնվել շատ ցածր վիճակում։
Պատրաստական այսպես կոչված գործակիցը, մենք պիտի ընդունենք, որ հասարակության վերարտադրության համար անհրաժեշտ է 2.1 գործակից, որպեսզի հասարակությունը պարզ վերարտադրվի, այսինքն թիվը մնա նույնը, չաճի։ Հայաստանի հարաբերությամբ այս պահին 2009 թվականին, 2008 թվականին տվյալներն են իհարկե ամփոփված, մենք ունենք ընդամենը 1.45 գործակից։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետը ավելացրեց, թե նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ բացարձակ թվերի առումով նույնպես առաջիկայում ծնելիության մակարդակը Հայաստանում անկում է գրանցելու, քանի որ ներկայում ծննդաբերող կանանց մեծ մասը գերազանցապես ծնվել են 1980-85 թվականներին, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ 1989 թվականից հետո ծնվածների թիվը Հայաստանում անկում է ապրել 2-3 անգամ, ապա առաջիկայում նորածինների թիվը միայն կկրճատվի։ Վազգեն Խաչիկյանը բերեց կոնկրետ թվեր.
95 թվականին ոչ ենք 42,000 ծնուն, 87 թվականի 81,000-ի դիմաց, և դրանից հետո ավելի հաջորդական սկսել է վատանալ, մենք ունեցինք նույնիսկ տարիներ, երբ որ ընդամենը 25-26,000 երեխա է ծնվել, այն դեպքում, երբ որ մեր մոտ ծնվել է մինչև 85,000 երեխա։ Հիմա անցած տարի մենք ունեցել ենք 42,000 երեխա, բայց դա պիտի գնահատենք, որ 2010-11 թվականից սկսած այլի իջնելու, նվազելու այդ թիվը։
Սրան պետք է գումարենք նաև ակտիվ միգրացիոն հոսքերը, ավելացրեց Խաչիկյանը։ Դիմեցինք ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանին, խնդրելով գնահատական տալ Հայաստանի կառավարության վարած դեմոգրաֆիկ քաղաքականությանը։
Եթե այս պահին կառավարությունը հայտարարում է, որ ինքը սոցիալական վճարների մեջ նվազեցում չի անելու անկախ մեր տնտեսական և ֆինանսական բացասական ընթացքի, և սա համարում են խիզախ քայլ, սա պարզ անալգինն է գլխացավի դեմ, որի պատճառը գուցե չէ կամ հաճախ ակնհայտորեն այլ է։
Այնուհետև ավելացրեց.
Մեր երկիրը և ժողովուրդը այնքան տևական ճգնաժամային պրոցեսում է գտնում, որ իմ նույնիսկ վերլուծությամբ և գնահատմամբ ֆինանսական կամ տնտեսական ճգնաժամը այդ ցնցումը չի առաջացրել մեր հասարակությունում, մենք պերմանենտ ճգնաժամի մեջ ենք։
Ինչևէ, Խաչիկյանը ասաց նաև, որ գալիք տարի կենսաթոշակների նվազեցում չի սպասվում, և հավելեց, թե ըստ երևույթին տեղի կունենա կենսաթոշակների մասնակի բարձրացում։ Տեղեկացրեց, թե մեկ տարով հետաձգվել է կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդնումը։ Հիշեցնենք, որ ըստ այդ համակարգի մինչև 40 տարեկան Հայաստանի աշխատող քաղաքացիները, ովքեր կատարում են սոցիալական ապահովության վճարներ կենսաթոշակային հիմնադրամ, որպեսզի արդեն կենսաթոշակի անցնելիս ստանան համապատասխան թոշակ, ինչքան բարձր աշխատավարձ կամ եկամուտ ապրամուտ ունեն ու հետևաբար ինչքան շատ են փոխանցում հիմնադրամ, այնքան ավելի մեծ կենսաթոշակ կստանան ապագայում, սակայն Խաչիկյանն ասաց, թե այդ համակարգի ներդնումը կսկսվի 2011 թվականի հունվարի 1-ից, 1 տարի ավելի ուշ, այսինքն ստացվում է, որ վերջին տարիներին ու այժմ էլ այն գումարները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիները մուծում էին կենսաթոշակային հիմնադրամ, ապագայում չեն ազդի նրանց կենսաթոշակի չափի վրա, փաստորեն գոնե այդպես է լինելու մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը վճարված գումարների պարագայում, լսենք Խաչիկյանին.
Իրական կուտակային համակարգ չի գործում, բայց 2005 թվականից սկսյալ կան անհատական հաշիվներ, որտեղ որ արձանագրվում է յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու համար նրա կողմից և գործատուի կողմից կատարված սոցիալական ապահովության վճարը, որը չի բացառվում, որ ապագայում կենսաթոշակի անցնելիս որոշակի բանաձև կիրառելով հնարավոր է, որ այդ մաս հանած եկամտին համապատասխանաբար նաև կհաշվարկվի նրանց կենսաթոշակի տվյալ տարիների չափ։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008 թվականի տարեկան զեկույցը։ Անցյալ տարվա ընթացքում օմբուդսմենը 4000-ից ավելի դիմում բողոք է ստացել։ Զեկույցում բերված փաստերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները ամենաշատը բողոքում են ոստիկանությունից, դատարաններից, Երևանի քաղաքապետարանից։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների օրը պաշտպանը բողոքներ է ստացել վստահված անձանց ծեծելու, տեղամասերում լցոնումներ կատարելու, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու, ընտրողներին քվեարկելու համար թիվ 9 ձևեր տեղեկանքներ տրամադրելու և նրանց միկրոավտոբուսներով ընտրական տեղամասեր տանելու և այլ խախտումների մասին։ Մարտի 1-ից հետո պաշտպանը բողոքներ է ստացել մեղադրյալներին անհիմն մեղադրանքներ կամ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքներ ներկայացնելու, ոստիկանական տեղամասերում մարդկանց ապօրինի պահելու, ձերբակալելու կարգը և ժամկետները խախտելու մասին։ Անդրադառնալով բոլոր ոլորտներին, բերելով կոնկրետ օրինակներ, օմբուդսմենը ավելի քան 250 էջանոց զեկույց է կազմել, որտեղ նշված է. Իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռեպրեսիվ համակարգի գոյության հետևանքով վախի մթնոլորտը մեր հասարակությունում չի նվազում։ Օմբուդսմենը մտահոգիչ է համարում 2008-ի ընթացքում վարչական ապարատի դրսևորած միակողմանիությունը, որը արտահայտվեց մարտի 1-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում արտակարգ դրության ժամանակ, դրա հետևանքով 20 օր հնչում էր միայն իշխանության տեսակետը, կրքերը բորբոքելու և հասարակությունը պարակտելու ավելի արդյունավետ ճանապարհ գոյություն չուներ, նշում է օմբուդսմենը շարունակելով, մեջբերում եմ, բոլոր պայմաններում և հատկապես ողբերգական իրադարձություններից հետո մարդկանց կարելի է հանգստացնել և որոշ չափով համախմբել միայն բազմակողմանի լրատվության միջոցով, այլ ոչ թե միակողմանի քարոշչությամբ ուղեղներ լվանալով, մեջբերման ավարտ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
2008 թվականի տարեկան զեկույցն այսօր խորհրդարանին ներկայացնելիս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը դժգոհեց այն ուշացումով ավելի քան 7 ամիս անց քննարկելու հանգամանքից։
Նմանատիպ զեկույցները լավ կլինի, ճիշտ կլինի, որ ավելի շուտ հրավիրեն պաշտպանը ներկայացնի, որտեղ եկեք համաձայնվենք, որ այն ինչի մասին ես այսօր խոսում եմ, դա կարծես թե այսօր միայն միջավայրում եք մենք ապրում։ Իսկ իմաստը նա է, որ պաշտպանը ակտուալ, այսպես տակ հետքերով գա ներկայացնի խորհրդարանին, որն որպես ներկայացական մարմին հետևություններ անի։
Պաշտպանի տարեկան զեկույցի մեջ նշված է, հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների պաշտպանության հարցերին վերաբերող բողոքների շարքում գերակշռում են մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ քաղաքացիական և քաղաքական որոշ իրավունքների ոչ իրավաչափ սահմանափակումներին վերաբերող դիմումները։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը հարցուղեց Արմեն Հարությունյանին անցյալ տարի մարտի 1-ի կապակցությամբ արտահերթ զեկույցի արձագանքների վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ իր զեկույցի կապակցությամբ իշխանության վերաբերմունքը գնահատելիս Արմեն Հարությունյանը վկայակոչեց Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացությունը, չթաքցնելով իր գոհունակությունը։
Օրինակ, համար ինչպես է դուք գտնում այդ արտահերձ զեկույցից հետո, ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունեցել, արդյոք իշխանությունները աչալուր ձևով այսպես ընթերցել են եւ հետագայում իրենց գործողությունները ցույց են տվել, որ իշխանությունները իրապես գնահատելով մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը ինչ որ ձեռնարկել են քայլեր։
Որ մարտի 1-ը արտացոլեց ընդհանրապես երկրում գոյություն ունեցող համակարգային խնդիրները, դա հանկարծակի ինչ որ մի երևույթ չէր, դա կարող էր ավելի վատ եւ ավելի մեծ հետևանքներով լինել, բայց նմանատիպ ինչ որ մի վիճակ մեկ է լինելու էր հաշվի առնելով այն սոցիալ-տնտեսական բևեռացումը երկրում, որ գոյություն ունի մենաշնորհային տնտեսական համակարգը, միակենտրոն քաղաքական համակարգը։ Առաջին անգամ կարծես այդտեղ մենք տեսանք, որ ըստ էության հանձնաժողովը պատճառը հետևանքային հարցերի վերաբերյալ օբյեկտիվ կտվեց։ Հստակ տշվեց, որ պատճառները սրանք են եղել եւ այդ պատճառների համար պատասխանատու է իշխանությունը։ Սա շատ կարեւոր է համարում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Պետրոսյանը դժգոհեց մարդու իրավունքների պաշտպանի մարտի 1-ին անդրադառնալու հանգամանքից։
Ակնհայտ փաստ է, անվիճելի փաստ է, որ ընդդիմությունը անընդհատ հիշում է եւ սրանից հետո է ներդրեցին դաշնակ հիշել մարտի 1-յան դեպքերը, մենք բոլորս պիտի հիշենք, բայց նայած որ տեսանկյունից եւ անընդհատ հոլովում է այդ մարտի 1-յան դեպքերը։ Պետությունը իր հնարավոր բոլոր միջոցները գործադրել է դրա հետևանքները վերացնելու համար եւ շարունակում է գործադրել, բայց անընդհատ նույն բանը կրկնել, իսկապես ընդդիմությանն ասել, դե դուք էլ կրկնեք շարունակել պաշտպանը եւ ընդդիմությունը այդ նույն բանը անընդհատ պետությանը վարկաբեկել։ Ես դրան դեմ եմ։
Իր առաքելությունն ավարտած մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ դեմ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը լինի ընդդիմադիր։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը, այո, մի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը ընդդիմախոս է։ Ճիշտ ասած, մարդյան իրադարձություններից հետո, անմիջապես հետո, ես այդ կարծիքին չէի։ Ինձ թվում է դուք ընդդիմադիր եք։ Հետագա ձեր գործնեությամբ դուք վերադարձաք այն բունի մեջ, ինչով պետք է գործել մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Իշխանամետ կամ ընդդիմադիր լինելու հարցին պաշտպանն անդրադարձավ եզրափակիչ ելույթում։
Մեր երկրում մեթոդաբանական առումով թույլ են տրվում բավականին սխալներ։ Շատ անգամ իշխանությունն ու պետությունը նույնացնող հասկացություններ են։ Իշխանամետությունն ու պետականամետության միջև դնում են հավասարության նշան։ Մինչդեռ դրանք տարբեր են։ Միշտ չի, որ այն ինչ որ իշխանությունն է անում, դա լավ է պետության համար, եւ միշտ չի, այն ինչ որ ընդդիմությունն է անում, դա վատ է պետության համար։
Արմեն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ստորագրում է իր բոլոր նախորդ գնահատականների տակ, դժգոհեց, որ հաճախ թյուր միտք է հնչում, թե եվրոպական արժեքները հայերինը չեն։
Մենք օր առաջ պետք է հրաժարվենք մեր բացառապես տոտալիտար անցյալի ժառանգությունից, որքան դա դժվար լինի։ Անհրաժեշտ է մեծ համառություն եւ հաստատակամություն բոլշևիզմի ժառանգությունից ազատվելու համար։
Խորհրդարանում ի դեպ պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկմանը մասնակցում էին մի քանի պատգամավոր։ Վիկտոր Դալակյանն իր ելույթում պարզաբանեց պատգամավորների նման վերաբերմունքի պատճառը։
Դալիճի ներկայությունը ինչ որ առումով ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գտնվում է տխուր վիճակում։
Ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ հաճախ են հայաստանի քաղաքացիներն ասում, թե պաշտպանին դիմելուց հետո էլ իրենց իրավունքները մնում են խախտված։
Անվստահություն կա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված միջև հիմա չի տրվել մեկ հարցի պատասխանը, չեն բացահայտվել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, զոհերի հարազատները մեր թղթակցի հետ զրույցում բողոքել են, որ նախաքննությունը իրենց չի ճանաչել որպես տուժողի ներկայացուցիչ։ Ինչպես երևում է, այդ իրադարձությունների ուսումնասիրությունը չի գոհացրել ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, այսօր երբ ձևավորվում էր խորհրդարանի քառորդյայի օրակարգը, ժառանգության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցություն առաջարկել են նոր հանձնաժողով ստեղծել, սակայն առաջարկը օրակարգ չի ընդգրկվել։ Ինչ ընթացքում է մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումը, այս մասին է Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների հարազատները, որոնք այսօր եկել էին մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարությանը, մեծ զրույցներում վրդովմունք էին արտահայտում, ինչու Փաշինյանի փոխարեն Մեղադրյալի աթոռին նստած չեն իրենց որդիներին սպանողները, ինչու սպանությունների բացահայտման գործընթացը մտավ փակ ուղի եւ ինչու իրենք ներգրավված չեն որպես այս գործով տուժողների իրավահաջորդներ։ Տիգրան Խաչատրյանի, Գոր Քլոյանի եւ Դավիթ Պետրոսյանի ծնողները Ալլա Հովանիսյանը, Սարգիս Քլոյանն ու Ջեմա Վարդումյանը դատարանից պահանջում էին իրենց կարծիքների հետ էլ հաշվի նստել։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանին դատում են որպես անկարգության մասնակից, իմ տղան է սպանվել, ով անդեղ նստած են տուժողը, ի՞նչ է պատահել իր հետ, որ ինքը ընդգրկված է, մենք ընդգրկված ենք, թե մեզանից վախենում են, թե գիտեն, որ մենք պետք է գանք և պահանջենք 4 ոստիկաններին, որ բերեն այստեղ, ովքեր որ Չիրոմուխա 7 են կիրառել և սպանել են մեր երեխաներին։
Ես այսօր առաջին անգամն եմ մասնակցում դատական նիստին և ապշտ զարմացած եմ, որ իմ երեխային գնդակահարել են և ես ներկա չեմ լինում որպես տուժողի իրավաճորդ։ Ինչոր մի խրտվի լակի բերել են, ստացրել են որպես տուժող, բա տուժողի իրավաճորդը ես եմ, հայրը ես եմ, տղուս գնդակահարել են ուղակի Չերեմուխա 7-ով և այստեղ Փիլոյանը մուկուկատոյա խաղում, պարոն Փիլոյան, պատասխանես տալու ես բոլորի համար։
Փոխարենը նրանք արձանագրում են, որ Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից հետո իրենց որդիներին սպանողներին բացահայտելու գործընթացը կարծես կասեցված է։ Զոհերի հարազատները մտադիր են դիմել Եվրոդատարան, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են նախանցնել բոլոր ներքին ատյաններով։
Ոչ մի անգամ չեն հրավիրել մեզ դադախաշություն, ոչինչ չեն ասել և չեն էլ կարճել գործը։ Ցանկացած որոշում տվեք մեր ձեռք, ուրիշ ոչինչ։ Մենք այդ ցանկացած որոշումով կանցնենք բոլոր դատական ատյանները և դիմենք մարդու իրավունքների և Եվրոպական դատարան։ Ոչ կարժման որոշում ունենք, ոչ մի որոշում չունենք, ոչ մեկ մտենք առաջին ատյանի դատարան։ Եթե կարողա 10 տարի շարունակվի հետաքննությունը, առաջին անգամը մեզ ասին դիտավորյալ սպանություն, դրանից անցա 6 ամիս հետո ասին ինչ-որ զենքի ոչ ճիշտ իրառում, սա ինչ խայտառակություն է։
Ոչ, արհամարհած ունեն, մարդու իրավունքների պաշտպանը իր կաբինետից դուրս չի գալու, մի հատ բարի աճի ասի, այդ ծնող, իրավունք ունես քո ձայնը բարձրացնես, թե ոչ։
Եթե այսպես շարունակվի, դատական կարգով կվիճարկենք նախաքննական մարմնի անգործությունը, նշեց Ալլահ Հովանիսյանը։
Նախաքննական մարմնի դեմ, այո, պարտադիր, որովհետև մենք որպես ուժով հրավիրվել ենք անցյալ տարի ամռան և դրանից հետո հատուկ քննչական ծառայության ընդհանրապես չենք հրավիրվել, չնայած որ նրանք քրեական գործ հարուցել են, բայց այդ հարուցելը շատ քիչ է, քրեական գործը հարուցվել է, ոստիկանները աշխատում են համակարգում։
Հիշեցնենք, դեռ հուլիս ամսին հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ էր հարուցվել մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունները կանխելուն ուղված միջոցառումների ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Դատախազությունից այսօր տեղեկացանք, որ գործը դեռ նախաքննական փուլում է։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովը սեպտեմբերի կեսերին հրապարակած իր զեկույցում հատուկ քննչական ծառայությանն առաջարկել էր ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար։ Նախաքննական մարմինը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ինչ է արել այս ուղղությամբ։ Մեր այս հարցին հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը պատասխանեց։
Ես որևէ բան արձանագրել չեմ կարող, որովհետև զեկույցից հետո, այսինքն սեպտեմբերի 15-ից հետո հանձնաժողովը դադարել է իր գործունեությունը, գործունեություն չունի հանձնաժողովը։ Եվ որպես հանձնաժողովի նախագահ ես որևէ իրավասություն չունեմ հայտարարություններ անել կամ փորձել նախաքննական մարմնի ճշտել ինչ իրավիճակում է։
Սամվել Նիկոյանը հիշեցրեց, որ զեկույցում իրենք առաջարկել էին նաև խորհրդարանում ստեղծել մոնիտորինգի հանձնաժողով, որի խնդիրը պետք է լինի բոլոր գործընթացները, այդ թվում սպանությունների բացահայտման գործընթացը վերահսկելը։ Նիկոյանը հույս ունի, որ այդ մարմինը կկարողանա հետևել նաև նախաքննական մարմնի աշխատանքներին։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, հիշեցնեմ, Դաշնակցությունը։ Բայց Սամվել Նիկոյանը համամիտ չէ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր հանձնաժողով ստեղծելու և դրանցում միջազգային փորձագետներ ներգրավելու ընդդիմադիր այլ ուժերի առաջարկներին։
Կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի կարող այդ հանձնաժողովը լուծել։ Բացարձակապես։
Ինչու՞։
Որևէ նա պետք է հիմնվի եղած փաստերի հիման վրա, իսկ եղած փաստերը բավարար չեն ավելին անել, քան արվել է արդեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս նաև ոստիկանների գործողությունները քննության առարկա դարձան։ Չերյոմուխա օգտագործած ոստիկանների գործն է քննության տակ, գործ հարուցվեց նաև տեսանյութերի հիման վրա, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները մահակներով ծեծում անզեն քաղաքացիներին, միջադեպերը տեղի էին ունենում քաղաքի տարբեր հատվածներում, իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալվեցին, մեղադրվեցին, դատապարտվեցին 100-ից ավելի մարդիկ, նրանք հիմնականում մեղադրվում էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, դրանում է մեղադրվում նաև հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր նրա դատավարությունը շարունակվում էր, ոստիկանները դատարանի շենքի մոտից 2 երիտասարդի բերման էին ենթարկել, բայց քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նրանք ազատ են արձակվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր շարունակվեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստը դատարանի շենքի դիմաց կրկին բազմամարդել։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները թմբկահարությամբ և վանկարկումներով իրենց աջակցությունն էին հայտնում Փաշինյանին։ Այս անգամ եւս միջադեպ գրանցվեց ոստիկանների եւ դատարանի շենքի դիմաց հավաքվածների միջև, ինչի հետևանքով երկու երիտասարդ ակտիվիստ Սարգիս Խաչատրյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը վերման ենթարկվեցին շենգավիթի ոստիկանության բաժին։ Ոստիկանության մամուլի վարչության պետի տեղակալ Արմեն Մալխասյանը տեղեկացրեց, որ այո, երկու անչափահասներ վերման ենթարկվել են կարգախանգարելու համար, սակայն անզահաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո քիչ առաջ բաց են թողնվել։ Հայազգային կոնգրեսից եւս հաստատեցին, որ անչափահասները բաց են թողնվել։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյան ասում է, երիտասարդները կարգ էին խանգարում, դրա համար էլ նրանց ձեռքից վերցրել են թմբուկը։
Այո, վերցրել են, որտեղ մյուս դատական պրոցեսների բնականոն աշխատանք խանգարում են։
Միջադեպի մասին պատմում է Հայազգային կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանը։
Վալերի Օսիպյանը ասաց, որ իբրև այն թմբուկը, որ օգտագործում էին, որ երիտասարդները խանգարում են այլ դատավարությունների։ Ես իրեն խնդրեցի, որ ինքը պաշտոնապես հայտարարություն անի, բարձրախոսով, նա հրաժարվեց դա անել, եւ փաստորեն ապօրինաբար, կարելի ասել նենգաբար, ընկնելով երկու երիտասարդների հետևից իրենց բերման են ենթարկել ոստիկանությունը։
Միջադեպի հետևանքով նաև ակտիվիստներից Աստղիկ Աղիկյանն է տեղափոխվել Երևանի հիվանդանոց։ Չնայած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասում է, Աղիկյանի հետ մի քանի կանայքեր են տուժել։ Աստղիկ Աղեկյանին բժշկական օգնություն ցույց տալու համար շտապօգնություն էր ժամանել դատարանի շենքի մոտ, բժիշկները հրաժարվեցին մեկնաբանություններից, սակայն ականատեսները պատմեցին հետևյալը։
Տեսել են այս կնոջը։ Ասի։ Պարտի։ Քաթո ոբկերով քաշել են դոլը գբանից, վզի փոկել են, վիզը քիշամնացը տտրեն վիզը վրա։
Վալերի Օսիպյանից փորձեցինք ճշտել, ինչ է պատահել եւ ինչու է շտապօգնություն ժամանել։
Մի քիչ են մտածելը։
Հարցին, թե Աստղիկ Աղայանի վզի վրա ինչու են հետքեր երևում, Օսիպյանը պատասխանեց.
Հիմա դուք ցեց մի փոքր սխփեք ձեր պարանոցը կկարմրի։
Ինչ վերաբերում է դատական նիստին, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հայտնել իր դիրքորոշումը մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ, որ անցյալ դատական նիստի ընթացքում ներկայացրեց դատախազը ու հայտներ նաև մեղավոր ճանաչում է իրեն, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, սակայն, շուրջ 1.5 ժամ դատավորից պարզաբանում էին փորձում ստանալ, թե ի վերջո որն է Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացված մեղադրանքի բնույթը։ Չիմանալով, թե ինչում են մեղադրում, ինձ չեմ կարող ասել մեղավոր ճանաչում եմ ինձ, թե ոչ, ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դատավորը ամեն անգամ պատասխանում էր, որ մեղադրանքի բնույթը պարզաբանվել է անցյալ դատական նիստի ընթացքում։
Ես իրականում ունեմ իմանալ, թե ինչում են մեղադրում։ Հիմա դուք ասում եք պարզաբանված, եթե որևէ գրագետ մարդ կարող է սարբերությունից հասկանա, թե ես ինչ եմ արել, ինչ չեմ արել, որ պիտի անեմ, ես կարող եմ որ մեղադրանքը պարզաբանեմ, սա այն առաջին պարբերությունն է։ Ես ամբողջ ճուտը
Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնեմ, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքն առաջադրվել է 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպի կապակցությամբ, որի ընթացքում մեղադրական եզրակացության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը հարվածել է ոստիկանին, իսկ զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքն արդեն վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրական եզրակացությունից բազմաթիվ մեջբերումներ արեց դատավորին, խնդրելով պարզաբանել, թե ինքն ինչ կապ ունի իրավիճակի ընդհանուր նկարագրության հետ, որ ներկայացված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրեց, որ դատարանն իրեն զրկում է պաշտպանվելու հնարավորությունից եւ հավելեց, որ քրեորեն պատժելի որևէ արարք չի կատարել։
Քրեական օրենսդրքով արգելված որևէ արարք չեմ կատարել եւ բնականաբար ինձ մեղավոր չեմ կարող ճանաչել որևէ արարքի կատարման մեջ։ Իսկ եթե ինձ մեսադրում է կոնկրետը, թող կոնկրետ արարքից պարզաբանվի, ես կոնկրետ եմ կպատասխանեմ ըստ դետալների։ Բայց ես սպանին արձանագրում եմ, որ ինձ մեղադրանքը պարզաբանված չէ, ես զրկված եմ պաշտպանվելու հնարավորությունից։
Դատարանն այնուհետև սահմանեց ապացույցների հետազոտման կարգը, որի համաձայն առաջինը ցուցմունք պետք է տար գործով միակ տուժողը՝ ոստիկան Վազգեն Դաբաղյանը։ Նա տուժողը ճանաչվել հոկտեմբերի 23-ի դրվագով, ըստ ոստիկանի ցուցմունքների Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով խփել է իր ոտքին։ Ոստիկանը մարմնական վնասվածք չի ստացել, չի դիմել բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Հարցերի միջոցով պաշտպանական կողմը փորձեց բարձել դեպքի մանրամասները։
Խարմած եք ստացել, ուրիշն եք, որ եք հարցում ոտքի միջից քանի ոտքն էր դա, դուք ճանաչում եք ոտքը ընդհանրապես, ո՞նց գլխի ընդա ինքնի յոթ մարդկանը ոտքը ընդա, ո՞նց ես հարված եմ, ես պրոբլեմ տեսա որ ոքե։
Դժողի ցուցմունքներն ու հարցաքննությունն ավարտվեց, դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 28-ը, դատական այդ նիստի ընթացքում պետք է հարցաքննվեն վկաներից 3-ը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրից Սաթենիկ Վանցյանը հաղորդում է մի դատավարության մասին, որտեղ մեղադրյալները ոստիկաններ են։ Նրանք մեղադրվում են հանցագործությունը թաքցնելու մեջ։ Հանցագործությունը, որի արդյունքում մարդ է մահացել, կատարվել է այս տարվա գարնանը։ Ադնակլասնիկ ինտերնետային էջի նամակագրության հաղորդագրությունների պատճառով մի աղջկա ընկերները ծեծել էին նրան հաղորդագրություններ ուղարկող մի տղայի, որը մահացել էր։ Հիմա երկու գործ է հարուցվել։ Սպանության գործը դեռ ընթացքի մեջ է, իսկ այդ հանցագործությունը թաքցնող ոստիկանների դատավարությունը սկսվել է։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 15-ին 17-ամյա Տիգրան Թատևոսյանին 4 երիտասարդներ ծեծի են ենթարկում Գյումրիի Անի թաղամասում ոստիկանության առաջին բաժանմունքից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, որից 11 օր անց ապրիլի 26-ին Տիգրանը հիվանդանոցում մահանում է։ Այս դեպքը մեծ հնչեղություն ստացավ նաև իր անվանումը Ադնակլասնիկի.ru։ Հենց այս կայքում Տիգրան Թատևոսյանի և Լիդայ Եդիգարյանի նամակագրությունն է պատճառ հանդիսացել, որ աղջիկա ընկերները ծեծի ենթարկեն Տիգրանին։ Տիգրանի մայրը Ջավահիր Սերոպյանը պատմեց այն, ինչ իրեն հասցրել էր փոխանցել որդին, Տիգրան Թատևոսյանը։
Այդ Լիդա Եդիգարյանը առաջարկել է ընկերություն տվելիս, որը հրաժարվել էր։ Իրանք ընկերներին ոնց, ասենք իրարի դեն սովորում քիմիայի պարապմունքը, բայց ընդամենը այդ կարգով, մի խոսքով այդ ծեզողներից մեկը իր սիրած տղեն էր։ Ինքը ասել էր իմ տղայի, ես նրան կթողնեմ, արի մենք իրար հետ ուրիշ մոդիկ ուտուն, ավելի մոդիկ ընկերներ լինենք, սիրենք իրար։ Երբ տղաս կընտանեն է գրել փախարքով ու բազմակետ։ Ոնց է ներգրավել տղային, որ նա այսպես ասած այդ ընկերներին կոբլը հավաքած է գնել։
Այս դեպքի առնչությամբ երկու քրեական գործ է հարուցված։ Մեկը ծեծի փաստի արդիվ, որով 4 անձինք են մեղադրվում, մեկը կալանավորված է, 3-ը գտնվում են փախուստի մեջ։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է գործի այս մասով, իսկ մյուսը հարուցվել է ոստիկանության Գյումրիի առաջին բաժանմունքի պետ Աշոտ Թապալցյանի և նույն բաժանմունքի հետաքննիչ Սիմոն Սարգսյանի նկատմամբ։ Վերջիններս մեղադրվում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, ավելի ստույգ՝ Տիգրան Թատևոսյանի ծեսված լինելու հանգամանքը թաքցնելու մեջ։ Իսկ զբան է, և ոստիկանությունում, և շտաբ բուժօգնության կայանի կանչում նշվել է, որ Տիգրան Թատևոսյանին ոչ թե ծեծի են ենթարկել, այլ վերջինս ուշագնաց է եղել և ընկել է ներքև։ Ուշագնացություն կանչով նաև շտաբ բուժօգնության կանչն է գրանցվել։ Դատարանում կանչը սպասարկած բուժակը ցուցմունք տալով նշեց, թե ինքը ծեծի մասին չի լսել։ Դուժողի ու ՎԿ-ի հարցու պատասխանը լսենք։
Վերալիր չէ, ապտում կար չէ, ասեցին չէ, մենք տերին ենք հողոցիտ, շատաղտա, ասեցին ինչ է դուկա։
Եկերինս է տրասել և մեզ պատան, անիչը առաջի հարցը որյանքերից են ապկեզով է ձեզ, նույնը տեկերինս, դուք չեք տեսնի, երեխեն ծեզ վաց է, հետ նույն հարցիս է Հապոտյանի կաբինետի բուղ լսեն եք էլ բարը։
Կարող է ատահարգել է ես չպիտել, ես չեմ
հիշում։
Ես չեմ լսել, իրան կարող ախնուկով մտել էլ, բայց ես չեմ լսել մանարդահարգությունել։
Ավելի քան հետաքրքիր էր Երևանի քանակեր Զեյթուն բաժանմունքի ոստիկանների ցուցմունքները, քանի որ Տիգրանին դեպքից 1 օր անց տեղափոխել են Երևանի Միքայելյանի անվան հիվանդանոց, ընդունվելուց հետո ոստիկանությունը ահազանգ է լինում և դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները արձանագրություն են կազմում լսելով Տիգրանի մոր բացատրությունը, որտեղ Տիգին Ջավայրը նշում է, թե որդուն գտել է ոստիկանությունում։ Ավելի ուշ հնչած զանգը մեկ այլ բացատրություն գրելու առիթ է դառնում։ Լսենք ՎԿ ոստիկաններ Կարեն Մուրադյանին և Սամվել Մարկարյանին։
Ինձ շանսս մի 15 օր զանգում է Արոտ Թապալյանը, ընդունում եմ ոստիկանություն պատանամբի ու լիտարվելու, ուզինի ոստիկանություն ես Տիգրանը չի զանգել, որ այդ զանգել է դրսին։ Բարդադրություն ինչ արեցին։
Տիգրանի մորը Տիգին Ջավայրին ևս հարցրի, թե ինչն է եղել պատճառը, որ համաձայնել է արձանագրությունից ոստիկանություն բառը հանելուն։
Մի քանի զանգից հետո խնդրեցին, թե գիտեք, վերջապես մեր կոլեգաներն են, մենք հատում ենք, որ ոստիկանություն բառը միջի ցանեք, գրեք, որ փողոցում եք գտել երեխան, ասի խնդիր չկա, ինչ ուզում եք գրեք, մեզ ոչինչ չէ, մենք չենք բողոքում, չենք առարգում, մենակ թող երեխա լավանա։
Մեջբերեմ, թե Միքայելյանի անվան բժշկական կենտրոնում ինչպեսի ախտորոշում է տրվել Տիգրան Թատևոսյանին։ Կանգուղեղային վնասվածք, գլխուղեղի սալջարդ աջ քունքային շրջանում, այրյան զեղում ծոցրակային և քունքային շրջաններում գլխուղեղի այտուց։ Տիգրանի հարազատները պատրաստ են մինչև վերջ պայքարելու, որ մեղավորները պատժվեն։ թեև այս հարցում որոշակի կասկածներ ունեն։
Գուցե միադասդեցիք զանգ կամ այդ երեխաները ինչ որ իմացել ենք, որ հոստիկանության բարեկամներ ունեն, աշխատակիցներ, պաշտոնավոր, երևի դա է։ Ես չգիտեմ, եթե այդ երեքը չպատժվին, ուրեմն ես պետությունից պտտողնիս ու պապնիս, աղջիկ ջան։ Եթե չպատժվին, օրը ցերեկով ժամը 5-ին հոստիկանության քթի առաջը ծեծում ու սպանում են, մեջ Տիգրանը չկա։ Մենք մյուս Տիգրանների համար ենք պայքարում, մա էսպիսի ազնիվ, լավ սողորող, ինքը մարդ պետք է դառնար, մարդ, բարիս բունի մաստով, այս տաղանդները այսօր կան ու ազատության մեջ են։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր տարածաշրջանին առնչվող միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ նոր մեկնաբանություններ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի Այցը Արևելյան Եվրոպա-Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած դրամահավաքչի աշկերույթ Մոսկվայում, սրանք են այսօրվա մոլորակ հանդեսի թեմաները, նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Թեև Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից արդեն երկու շաբաթ է անցել, սակայն կրքերը կարծես չեն հանդարտվում։ Երևանից և Անկարայից շարունակում են տարբեր, երբեմն միմյանց տրամագծորեն հակասող մեկնաբանություններ հնչել։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հեռանկարներին կրկին անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Կարինե, դու ծանոթացել ես նրա վերջին հայտարարությանը, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմը։
Թուրքիայի արտգործնախարարը այսպես ասենք վերջին հայտարարություններն արել է Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը Անկարայում տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ըստ էության հիմնական հարցը մեկնաբանի եղել է, թե երբ են վավերացնելու արձանագրությունները խորհրդարանում, և Դավութողլուն նախ պարզաբանել է, որ կառավարությունը որևէ լիազորություն չունի խորհրդարանին պարտադրելու այս կամ այն որոշումը կայացնելիս, կառավարությունը լիազորված է միայն խորհրդարան ուղարկել արձանագրությունները, իսկ ինչ վերաբերում է, թե երբ դա կլինի, արդյոք որոշակի ժամկետ չկա սահմանված, որ մինչ այդ պետք է վավերացվի, Դավութողլուն նշել է, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի քաղաքական անհրաժեշտ մթնոլորտ.
So it should be voted in the most suitable political atmosphere.
Լրագրողը ճշտող հարց է ուղղել, արդյոք այդ քաղաքական մթնոլորտ ասելով նկատի ունի Դավութողլուն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ որոշակի քաղաքական զարգացումները, հաստատել է Դավութողլուն և ասել է, որ
in order to get yes, we need to have some progress.
Իհարկե մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս արձանագրությունները դրական ազդեցություն կունենան Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու գործում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակասությունները լուծում կստանան, երբ դադարեցվի ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան։ Մենք հույս ունենք, որ նման զարգացումը դրական ազդեցություն կունենա արձանագրությունների վավերացման գործընթացի վրա։ Հակառակ պարագայում ասել են, խորհրդարանի անդամները բացասական տրամադրություն կունենան, ում մենք աշխատում մենք այդ սցենարի ուղղությամբ, այսինքն որպեսի Ղարաբաղյան բանակցությունները առաջընթաց գրանցեն։ Իդեպ ասեմ, որ ըստ լրատվամիջոցների Ալ Ջազիրային հարցազրույց է տվել նաև վարչապետ Էրդողանը, նույն տեսակետը պնդել է նա։ Դառնալով Դավութողլու հարցազրույցին, նշեմ, որ հարց է ուղղվել նաև պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Տղտակիցը հարցրել է. հնարավոր է, որ եթե ձևավորված հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո ընդունի այն մեղադրանքները, հաստատի այն մեղադրանքները, որոնք հայկական կողմը ուղում է Թուրքիային ցեղասպանության հարցով։ Դավութողլուն ասել է, որ ինքը պատմաբան չէ, պատմական փաստերը պետք է մասնագետները ուսումնասիրեն, մինչև հիմա ասել է, նա եղել է պատմական քարոշչություն նկատի ունենալով հայկական կողմի նախաձեռնությունները։ Այս հանձնաժողովը պատմական փաստերի ուսումնասիրություն կատարելու է, այսինքն արխիվներն է ուսումնասիրելու, հաստատելու է երկու կողմի հիշողությունը։
What we want to achieve now through this commission information is a just memory.
Պատասխանել է նաև Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցին, ընդգծել է, որ զրո խնդիր հարևանների հետ ծրագիրը իրականացնում են ոչ թե պարտադրանքով, այսինքն դրսից եկող ճնշումների ներքո, հավելեմ, որ այս զրո խնդիրներ հարևանների հետ սկզբունքի վերաբերյալ նաև այսօր հյուրեթում վելուցական հոդված կա, որտեղ հեղինակը նշում է, որ իհարկե ակադեմիական տեսանկյունից դա լավ տեսություն է, սակայն գործնականում որևէ նախադեպ չկա, որպեսի կիրառվի այդ զրո խնդիր հարևանների հետ սկզբունքը եւ արդյունավետ լինի։
Ավարտվեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի շրջագայությունը Արևելյան Եվրոպայում։ Բայդենը հանդիպեց Ռումինիայի, Լեհաստանի և Չեխիայի ղեկավարներին քննարկումների հիմնական թեման՝ Վաշինգտոնի և Արևելաեվրոպական պետությունների ռազմաքաղաքական համագործակցություններ։ Չեխիայի մայրաքաղաքում գտնվելու ընթացքում Բայդենը հարցազրույց է տվել նաև Ազատություն ռադիոկայանին։ Այդ հարցազրույցի ընթացքում մի շարք թեմաների թվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն անդրադարձել է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներին, հեղինակ որներ Բայդենի հիմնական ուղերձ մեր տարածաշրջանի պետությունների։
Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ընդունել է, որ վերջին տարածաշրջանային զարգացումները վտանգներ են պարունակում, մյուս կողմից ընդգծել է, որ դրանք նախ եւ առաջ հնարավորություն են, որից պետք է օգտվել եւ առավելագույնը քաղել։ Հենց դա է, որ անում են մեծ ազգերն ու մեծ դաշինքները, ասել է Ջո Բայդենը եւ մանրամասնել։ Նրանք օգտվում են փոփոխությունների ինձեռած առավելություններից եւ դրանք դարձնում են հնարավորություններ։ Ես ողջունում եմ պետքարտուղար Քլինթոնի ջանքերը, դուք տեսաք ինչ կատարվեց Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում այժմ մյուս երկարատև եւ լուծում չստացած տարաձայնություններում, այդտեղ է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը եւ ներկայացրել վերջին զարգացումների վերաբերյալ իր տեսակետը։
From my perspective,
իմ համոզմամբ ասել եմ, հարավային Կովկասի ժողովուրդները սկսում են հասկանալ, որ իրենց սեփական շահը առավել ընդարձակ համագործակցության մեջ է։ Ընդ որում այդ համագործակցությունը ոչ թե սերն է դրդում, այլ անհրաժեշտությունն ու կարիքը։ Իսկ կողմից փոխնախագահի համոզմամբ Եվրոպան է սկսում իր ուժերը կենտրոնացնել այս տարածաշրջանի վրա, փորձում է գտնել կառուցողական ուղիներ բնական պաշարներով հարուստ այս տարածաշրջանի առջև իր շուկաները բացելու համար։ Այժմ Կովկասում դժվարին վտանգներով լի ժամանակաշրջան է սպասվում, կարծիքի հայտնել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու միաժամանակ ընդգծել.
But I would argue it's fraught with more opportunity than danger, and I see more
positive. I'm dealing with a real transition. 21-րդ դարում իրական փոփոխությունների հասնել աշխարհում, կարծիքի հայտնել Ջոզեֆ Բայդենը եւ ընդգծել. Կարծում եմ բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչի կհանգեցնի առաջընթացի բացակայություն այս տարածաշրջանում, եւ քանի որ շատերն են աշխատում այդ ուղությամբ, ես ավելի շատ լավատես եմ, քան
հորետես։
Անգամ հաշվի առնելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը, հարցրել Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ինչին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը պատասխանել է. Այո, անգամ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ես ավելի շատ լավատես եմ, քան հորետես։ Ռուսաստանը հիմնական դերակատարներից մեկն է եւ կարող է լուրջ խթան դառնալ դրական փոփոխությունների համար։ Մենք այժմ գտնվում ենք պատմության այն շրջադարձային կետերից մեկում, երբ Ռուսաստանը որոշում է իր նոր էությունն ու դերը։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ առաջիկա տասնամյակում Կրեմլը կհասկանա, որ իր համար առավել շահավետ է ինտեգրացիան, ոչ թե մեկուսի քաղաքական կուրսը, այնպես որ մենք պետք է շարունակենք երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, հայտարարել է Ջո Բայդենը, եւ միաժամանակ ընդգծել, որ կա երկու սկզբում, որոնք ուղակի քննարկման ենթակա չեն։ Մենք փորձում ենք վերաբերնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն մենք չենք ջնջում անցյալը։ Մենք հստակ ընդգծում ենք, որ կա երկու սկզբունք, որոնք քննարկման ենթակա չեն։ Առաջին, չպետք է լինեն ազդեցության ոլորտներ, եւ երկրորդ, ցանկացած պետություն պետք է անարգել իր որոշումը կայացնի ցանկացած դաշինքի միանալու շուրջ։
Մոլորակ հանդեսի ավարտին տեղափոխվենք Մոսկվա։ Երեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այստեղ դրամահավաք ճաշկերույթ էր կազմակերպվել, որին ներկա էին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները։ Դրամահավաքի ողջ գումարը պետք է ուղղվի Շուշիում իրականացվող վերականգնողական աշխատանքների ֆինանսավորմանը, ելույթ ունենալով հավաքված ավելի քան 70 հայ ազգի մեծահարուստների առջև Հայաստանի նախագահն ասել է. «Մեր տարածաշրջանում չի եղել մի պատերազմ, որի ընթացքում Շուշին մեծապես չտուժեր, բավական է հիշել, որ վերջին 200 տարում Շուշին առնվազն 15 անգամ ձեռքից ձեռք է անցել, դրանով այն տասնապատիկ ավելի թանկ է մեզ համար, ասել է Սարգսյանը, կոչանելով ակտիվորեն մասնակցել հանգանակության, ինչպես մեջբերում եմ դարեր շարունակ վայել է եղել մեր բարեգործներին ու մեկենասներին։ Նշեմ, որ երեկվա ճաշկերույթի ժամանակ հավաքված գումարի ծավալի մասին տեղեկատվություն Հայաստան հիմնադրամը կհրապարակի նոյեմբերի 26-ին, երբ կայանալու է հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը։ Հայաստան հիմնադրամի երեկվա մոսկովյան միջոցառման որոշմանամասներ մեզ կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Երեկո են Մոսկվայի Արարատ Բարքայա հյուրանոցի ռեստորաններից մեկում կայացել է Հայաստանի նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից կազմակերպված դրամավակ ճաշկերույթը։ Այն անցել է հեռուստամարաթոն 2009 միջոցառման շրջանակներում, հիշեցնեմ, անցած տարի հեռուստամարաթոնի ժամանակ հավաքվել էր 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի մի զգալի մասը ռուսաստանաբնակ բարերարներից հավաքված գումարներն էին։ Երեկվա ճաշկերույթի ներկա էին նաև Հայաստան հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամներ, ազգային ժողովի Խոսնակովի, Աբրահամյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և այլ։ Հավաքը նվիրված էր Շուշիի վերականգնման ծրագրին։ Հավաքին ելույթ ունեցել է Արթուր Մեսչյանը, ով մեր աղբյուրի փոխանցմամբ ավելի վաղ ասել էր, որ իր ամբողջ հոնորարը նույնպես տրամադրելու է Շուշիի վերականգնմանը։ Մեր տեղեկություններով ճաշկերույթին որտևել է 3 ժամից ավելի, ներկա չէին հայտնի մեծահարուստներ, Տրոյկա դիալոգի սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանը, ով մեր ռադիոկանին ասել էր, որ Ֆրանսիայում է, և ներկա չէր նաև 3 Արա Աբրահամյան, ով նույնպես Ֆրանսիայում էր։ Որոշ աղբյուրների վկայությամբ երեկվա հավաքին հրավիրված էր նաև ամերիկացի միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը, սակայն նա ինչ-ինչ պատճառով Մոսկվա չէր ժամանել։ Ներկաներից կարող ենք թվարկել մի քանիսի անունները՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյան, Մոնարխ կոնցերնի ղեկավար Սերգե Համբարձումյան, Երևան Պլազայի համասեփականատեր Գենադի Ստեփանյան։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Կարինե Քալանթարյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քիչ առաջ Լյուքսեմբուրգում ավարտվեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկրանին փոխանցել է, որ այս հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Վերադառնանք Հայաստան։ Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի մեծահարուստ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրը և ղեկավարը, խորհրդարանում այսօր անդրադարձել է ինտերնետում տեղադրված մի տեսանյութի։ Հիշեցնեմ, որ այդ տեսանյութում մի ավանակի որպես ուտելիք նետել էին առյուծների վանդակը, առյուծները փոքր են և իր կյանքի համար պայքարող ավանակը հաղթում է նրանց, բայց նրա վրա կրակում են վանդակի շուրջ հավաքված ինչ-որ մարդիկ, որոնք չեն երևում, ձայները լսվում, նաև երեխաների ձայներ կան, նրանք հավաքվել էին զվարճանալու համար։ Այս տեսանյութի կապակցությամբ նշվում էր, որ սա կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի անձնական գազանանոցում, որտեղ նա առյուծներ է պահում։ Այսօր նա հերքել է այդ մեղադրանքները, ցույց է տվել իր առյուծների նկարները, պատմել, թե ինչպես է նրանց խնամում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային ժողով այցելած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց, թե իր հետ կապ չունեն այն երկու արյուսները, որոնց գործողություններն արժանացել են բնապահպանների և շարքային քաղաքացիների ուշադրությանը։ Միեշի խոշտանգող երկու արյուսների վերաբերյալ հանրահայտ տեսանյութը ըստ Ծառուկյանի շանտաժ է։
Կամ մի տեսահոլովակ, թե ինչպես են երկու արյուսները։
Ուրեմն ես ձեզ բոլորին ասեմ, որ մարդիկ ընկնում են շանտաժի հետևից։ Այդ ձեր բոլոր լրագրողներին հենց կա հիմա կարող եմ հրավիրել, հենց հիմա մեքենաներն էլ տրամադրեմ։ Գագ Ծառուկյանի կենդանիներին նայեք, որ աշխարհում այսպիսի կենդաներ չկան, ոչ վանդակ։
Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն ուշադիր ընդդրում էին նրա ղեկավարած խմբակցության ներկայացուցիչները։ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն էլ խորհրդարանել բերել նրա առյուծների լուսանկարները։
Ուրա նկարները։ Ուրեմն հիմա խոսնակը պատրաստում է, որ գնա ելույթայով։ Ի ձեր բոլորին ես հրավիրում եմ, եթե ցանկանում եք, գեկեք։ Գնայեք, թե ինչ կենթանիներ կան, խնդրեմ, բոլորդ կարող եք նայել, վերցեք, ահա։ Այս կենթանները ու ձեր տեսած կենթանները, Սպիտակ Առյու, Սպիտակ Վագրեր, ես կենթանի պահող մարդ եմ, որին շատ սիրում եմ, առավել ևս, եթե Առյուց է, իմ ասենք, ոնց ասած, որպես հզոր կենթանի, ես ոնց կարող եմ այդպիսի բաներ ցույց տալ, որ դու կարող եք գալ նայել, բայց մարդիկ ընկած են շանտաժ
Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե պատժելու է տեսանյութը տարածողին։
Հականջը ձգել։
Գագիկ Ծառուկյանն ի դեպ որևէ խոսք չասած տեսանյութում արտահայտված դաժանության մասին, միայն պնդում էր, թե առյուծներն իրենը չեն։ Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք, և մենք էլ հենց խոսում ենք դրա մասին, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել։ Անցած կիրակի հայտարարել էր համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո-Իվիլան, համաձայն է այս գնահատականին բարգավաճ Հայաստանի նախագահը։
Իհարկե ոչ, նա երբեք ոչ մի բան չի հասկացել այդպիսի բանը, տնտեսությունը կզարգանա այն ժամանակ, երբ որ բոլորին հավասարաչափ հնարավորություն տրվի բոլոր ոլորտներին, եթե մարդիկ աթոռին դառած որոշումներ են կայացնում։ Այդպես չի կարող լինել։ Ես նոր չեմ ասում, բոլորին պայմաններ պետք է տրվի։
Շագալցը դա չէ։ Հայաստանի տնտեսական սոցիալական իրավիճակը քաղաքացիությունը չի նվազում, սոցիալական խնդիրները մնում են։
Բայց դա ամբողջ աշխարհով մեկ է ընդունված, այսօր դու գիտեք, հենց Ամերիկայից վերսած, որ այսքան մեծ-մեծ խոսում են Ամերիկայում, քաղաքներ են փակված, որը շատ էժանագին գներով վաճառվում։ Այսօր ճգնաժամ է, պետք է ամեն մեկս կարողանանք մեր չափով պիտանի լինել մեր երկրին, ոչ թե ամբողջը թողել նախագահի կամ վարչապետի վրա։ Այլ բոլորս պետք է կարողանանք ժամանակին, եթե կարողացել ենք օգտվել, հիմա էլ պետք է կարողանանք մեր օգտվածը ներդնելու մեր երկրի, մեր ապագայի կայունացման, զարգացման, բարելավման, բարգավաճման գործի համար։
Ծառուկյան վերջերս հրապարակվեցին տվյալներ հարկադրելի վերաբերյալ, այս անգամ Ալեքսանյան Սամվելն էր առաջին տեղում։
Ողջունելի չի, ողջունելի։ Եթե իմ արտադրանքը ես այսօր ներկրող չեմ, արտահանող եմ, եթե իմ ապրանքը չի վաճառվում, ես ինչ պետք է անեմ, ասեք։
Չեն արդեն եկած տասի համար։
Ուրեմն ասեմ, բոլոր երկրի բյուջեներն էլ այդպես է, ոչ մի տեղ չի ծաղկում, բոլոր տեղերն էլ անկում կան, մենք պետք է միասնական լինենք, ոչ թե ինչ որ մազմանգան գործի մեջ։
Գագիկ Ծառուկյանն այսօր մանրամասը ներկայացրեց իր գործարար գործունեությունը, իսկ Հայաստանի սահմանադրությունը պատգամավորին արգելել է զբաղվել գործարարությամբ։
Հիմնականում քաղաքացիական պետք է զբաղվեն այն մարդիկ, որը ամեն ինչի տեր են, նա կարիք չունեն, որտեղ ժողովրդի հաշվին գումար աշխատելու։ Այսօր ես իմ նախարարին ես գումար եմ տալիս, որ ինքը նորմալ պա իր աչքը չդնի ժողովրդի հաշվին հարստանալու։ Ես ուզում եմ, որ այն մարդ, ով կար այդ ծառայությունը բարձրացնի, ինքը բարձրացնի, որ դա օգուտա մեր բոլորին։ Թող այդ մարդը գա, մի հատ Ծառուկյանի հետ երկու բար խոսենք։ Կյանքում ինչ արե, երկրի համար, իր մուտքի համար, որն այսօր խոսում է քաղաքականություն, երկրի ժողովուրդ։
Ո՞ն նկատում։
Ում ցանկով ուզում է թող խոսա, եթե ասի, որ ես գործարարի իրավունք չունի քաղաքականության մեջ զբաղվելու, ես նա հետ պատրաստ եմ մեկնաբանել նստով կլորեի սեղանի շուրջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վաղը Երևանում մեկնարկում է հայ-ավստրիական դասական երաժշտության փառատոնը։ Կազմակերպիչներն այսօր մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վիեննան առասարակ հայտնի է իբրև աշխարհի երաժշտական մայրաքաղաք, և ահա հենց վաղվանից Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա մի յուրօրինակ և յուրատեսակ փառատոն, հայ-ավստրիական երաժշտական առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել են հայ և ավստրացի երաժիշտները։ ուր պատակումում այսօր հայրած ասուլիսին վաղը բացվող պարատոնի բոլոր կազմակերպիչները և մասնակից երաժիշտներն էին ներկա, և հայ և ավստրացի երաժիշտների համատեղ այս նախաձեռնությունը շատ բարձր էր գնահատվում նախ և առաջ հենց իրենց կողմից։ Համերգի գաղափարը ամերիկահայ մեր հայրենակից կոմպոզիտոր Ժան Սարգսյանինն է, և նա իր խոսքում շեշտում էր, որ
2 տարի առաջ ես համերգեի հրավիրված Ավստրիայի դեսպանատանը Բեռլինում, որտեղ ես առաջին անգամ լսեցի այս երգչուհուն, Աննա Մարիա Պամերին։ Ուրեմն այնպես հրապուրված է իր կատարումով և իր գեղեցիկ ներկայացումը գերմանական դպրոցի երաժշտան, որ իրեն անմիջապես մոտեցա և ասեցի, որ արդյոք կուզի Հայաստանում ներկայանալ, ասեց սիրով։
Ավստրիացի երաժները իրոք մեծ սիրով են նախապատրաստվել վաղվա փառատոնին։ Ինչպես նշում էին Աննա Մարիա Պամերը, ավստրիացի հանրահայտ երգչուհին, և ավստրիացի անվանի երաժիշտ Գոտլիբ Բելեշը, այս հայ-ավստրիական փառատոնը հենց իրենց ավստրիացիների կողմից նվեր է հայ երաժշտասերին։ Փառատոնի ողջ ծախսերը հոգացել է Վիեննայի քաղաքապետարանը։ Վիեննայի քաղաքապետ դոկտոր Միքայել Հոյպլեևս պիտի ներկա գտնվեր փառատոնի բացմանը, ինչ պատճառով չի կարողացել գալ Հայաստան, բայց ուղեր զեղել փառատոնի մասնակիցներին, շեշտելով, որ երաժշտությունը մարդու ինքնաարտահայտման այն ձևերից է, որ հեշտությամբ հաղթահարում է բոլոր սահմանները և բացում բոլոր սրտերը, և իրեն, որպես Վիեննայի քաղաքապետի, հատկապես ոգևորում է փառատոնի կարգախոսը՝ Վիեննան ողջունում է Երևանին։ Ավստրիացի ժամանակակից մեծագույն կոմպոզիտորներից Բոլդուին Զուլցերը ևս պիտի Երևան ժամաներ, բայց ինչպես ասաց Ժակ Սարգսյանը,
այսինքն ամեն ինչ նույնիսկ պատրաստ էր, օդանավի տոմսակ, ամեն ինչը, որ դա պետք է գար և ներկայանա, բայց ծեր է, այսինքն տարիքը բարձր և առողջությամբ տկար, և վերջին վայրկյանին ասաց, որ դժբախտաբար չի կարողանալու գալ Հայաստան։
Հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը տեղի ունենալիք հայ-ավստրիական երաժշտական փառատոնի համար շատ ուշագրավ ծրագիր են դրված։ Կանչ են ոչ միայն Հայդնի, Մոցարտի, Շուբերտի ստեղծագործությունները, այլև այնպիսի ժամանակակից կոմպոզիտորների, ինչպիսիք են Ռայներ Բիշոֆը, Բոլդուին Զուլցերը և Սեբաստիան Թեմեսը։ Իդեպ, այս փառատոնի ընթացքում հնչելու են նաև Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները, որոնց կատարմամբ հանդես կգա ավստրիացի երգչուհի Աննա Մարիա Պամերը։ Իսկ ավստրիացի ժամանակակից մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Բոլդուին Զուլցերի երգերի կատարմամբ հանդես կգա մեր լավագույն մեներպչվիներից Գայան Եգիղամյանը։ Այսօր ասուլիսին Աննա Մարիա Պամերն ասում էր.
We wanted to build a bridge, a musical bridge between Austria and Armenia.
Մենք ուզում ենք երաժշտական կամուրջ կապել Ավստրիայի և Հայաստանի միջև, և այդ պատճառով մտահղացանք այս փառատոնին ընդգրկել թե ավստրիացի, թե հայ երաժիշտ կատարողների և կոմպոզիտորների։ Իսկ անվանի դաշնակահար Գոտլիբ Բելեշն ասաց, որ իրենք իսկական երաժշտական տոն են նախապատրաստել հայ երաժշտասերների համար։ Սոպրանո Աննա Մարիա Պամերը կատարելու է Գարսիա Լորկայի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Դրանք, ի դեպ, ստեղծվել են ավելի քան 40 տարի առաջ։ Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով.
Ես արել եմ, ճիշտ ասած, շատ վաղուց այս լորկաները, սրա թարգմանել է Համոսահյանը հայերենի, իտալերենից, և ես գրել եմ 1966 թվականին։ Այս գործերը սիրում եմ, Գայանե Գեղամյանը, կարող եմ ասել, վերա կենդանացրեց իր կատարումներով այս գործերի կյանքը, և ամջապես փոխանցեց Աննա Մարիային, ինչը որ շատ ուրախացնում է ինձ։
Այսօր երեկոյան սկսվում են նաև Քրիշտոֆ Պենդերեցկու օրերը Հայաստանում, երկու մեծ երաժշտական իրադարձություն, մեկը մյուսին զուգահեռ, ինչի մասին է սա խոսում, հարցրի Տիգրան Մանսուրյանին։
Դա խոսում է այն մասին, որ աշխուժ երաժշտական կյանքով ենք ապրում։ Դրանից երկու օր առաջ վերադարձի փառատոնը ավարտվեց, հրաշալի համերգներ եղան, հրաշալի։ Դրանից կարճ ժամանակ առաջ եղավ ևս մի փառատոն, երրորդ փառատոնը Երևանյան, այո, որտեղ նույնպես շատ լավ հյուրեր կային, լավ երաժիշներ կային, այնպես որ կյանքը, այսպես ասած, հետաքրքիր է հաշտական, և լավ հյուրեր ունենք, հավասիկ ավստրիական երաժշտական շաբաթն է սկսվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
ազատություն, ռադիոկայան, հրատապ լուրեր, տարբեր տեսակետներ, հավաստի անաչար տեղեկատվություն։ Լսեք մեր ծրագրերը առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին։ Ազատություն, ռադիոկայան։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է։ Այսօր սոցիալական ծառայության ղեկավարը Հայաստանի դեմոգրաֆիկ իրավիճակը խորը ճգնաժամային գնահատեց։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանը խորհրդարանին ներկայացրեց 2008-ի տարեկան զեկույցը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում հանդիպեցին Հայաստանի արտգործնախարարը եւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այսօր շարունակվեց Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, նա չի ընդունում նախաքննության կողմից առաջադրված մեղադրանքը։ Եթերում ազատությունն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Ստեսություն։